คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะ SBS ไทยวันนี้อยู่กับคุณน็อตสุภสิทธิ์ม่วงสิริกุลนะคะอยากให้คุณน็อตแนะนำตัวสั้นๆหน่อยค่ะ
สวัสดีครับชื่อน็อตนะครับจริงๆก็มาอยู่ตั้งแต่ปี2019แล้วแหละแล้วก็มาด้วยวีซ่า Work and Holiday เนี่ยแหละครับแล้วก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นวีซ่าต่อเป็นปี2วีซ่าโควิดแล้วก็สุดท้ายก็เพิ่งได้ PR ไปเร็วๆนี้เอง
จากจุดเปลี่ยนอะไรเอ่ยตอนที่เรามาด้วยวีซ่า Work and Holiday แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะลองสามารถใช้ความสามารถหรือว่าจากประสบการณ์ทำงานที่เราเคยทำในวงการสถาปนิกที่ไทยเนี่ยมาหางานที่นี่ได้ค่ะ
อ๋อครับจริงๆตอนแรกก็คิดว่ามาด้วยความมั่นใจมากว่าเราทำงานบริษัทใช่ไหมใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทำงานออกแบบทำงานทั้งออกแบบทั้งรับเหมาทั้งมีทั้งสองฝั่งเลยออกแบบก็ได้รับเหมาก็ได้มั่นใจมากมาปรากฏว่าหางานหาไม่ได้เลย เพราะที่นี่มันเหมือนกับว่าความต้องการเขาก็มีนะแต่ว่าด้วยความที่ทักษะเรามันไม่ใช่ทักษะที่เป็นโลคอลที่เนี่ยเราไม่รู้กฎหมายอาคารที่นี่เราไม่รู้สแตนดาร์ดที่นี่ทำให้เราก็ต้องค่อยๆเริ่มใหม่อ่ะเริ่มแบบหางานจากตำแหน่งแรกๆเลยแบบเป็น graduate เป็นอะไรอย่างนี้ก่อนเลยครับหรือไม่ก็เป็น trainee เลยด้วยซ้ำ
ค่ะแล้วตอนแรกเราหางานอยู่นานไหมคะที่ตรงสาย
จริงๆก็ทุกๆวันก็คือพยายามจะแบบว่าสมัครงานเปิดเว็บใช่ไหมว่ามีใครเปิดรับสมัครบ้างก็ส่งอีเมลไปบางคนก็ตอบกลับบ้างบางคนก็ไม่ตอบกลับบ้างแต่สุดท้ายก็ถึงช่วงที่แบบว่าจังหวะหมายถึงจังหวะของเราจริงๆก็คือมีไปเจอเอเจนต์เจ้าหนึ่งที่เขาแบบว่าเป็นรีคูเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เห็นว่าเรามี potential แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะช่วยดันให้เราหางานได้จริงๆก็คือว่าโชคดีเหมือนกันที่เจอรีคูเตอร์คนนี้
อืมค่ะในวันนี้เนี่ยคุณน็อตได้ทำงานที่ตรงสายแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ตำแหน่งอะไรแล้วก็บริษัทอะไรคะ
จริงๆเป็นตำแหน่ง graduate architect ครับก็คือเป็นตำแหน่งเหมือนกับว่าเด็กเพิ่งจบป.โทมาทำงานเป็นตำแหน่งเริ่มแรกเลยซึ่งเข้ากับว่าประสบการณ์ที่เรามีที่ไทยมาเหมือนกับว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ซึ่งเพราะว่ามันก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าทำให้เราเหมือนกับว่ามันเป็นแก้วน้ำที่แบบว่าว่างๆเลยพร้อมแบบเรียนรู้สิ่งใหม่เข้ามาบริษัทตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัท JPW ครับอยู่ที่ซิดนีย์เป็นบริษัทออกแบบอาคารแล้วก็ออกแบบพื้นที่สาธารณะurban planning landscape แล้วก็ออกแบบอาคารประเภทแบบว่าออฟฟิศหรือว่าเป็นโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่มันจะต่างจากที่เราทำที่ไทยมากเลยเพราะที่ไทยเราทำแบบว่าเป็นบริษัทเล็กๆใช่ไหมแบบว่าออกแบบบ้านออกแบบอาคารแบบโรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยแต่พอมาที่นี่เราออกแบบอาคารขนาดใหญ่ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลย
ค่ะแล้วพอเราทำงานสถาปนิกที่ในแบบที่ต่างกันจากประสบการณ์ที่เราเคยทำที่ไทยเนี่ยเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นบ้างในการที่พอเราต้องทำในบริบทที่มันเป็นประเทศออสเตรเลียค่ะ
จริงๆก็มีความแปลกใจหลายๆอย่างเกิดขึ้นมานะครับเช่นแบบว่าโอ้ทำไมเขาถึงต้องจริงจังกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ขนาดนั้นเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติที่เราทำงานออกแบบที่ไทยใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้หน้างานละกันอะไรเงี้ยด้วยความที่มันแบบอาจจะเป็นเพราะว่าค่าแรงที่ไทยมันถูกกว่าการก่อสร้างที่ไทยการมันอาจจะแบบไม่ต้องจริงจังไม่ต้องวางแผนมากเพราะว่าหน้างานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่นี่คือทุกอย่างมันเป็นการวางแผนแล้วก็ทุกอย่างถ้าเกิดมันมีความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจะแบบไปคอสมาที่ผู้รับเหมาหรือว่ากรรมาธิการสถาปนิกที่ไม่ได้ออกแบบมาดีพออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาทําให้แบบเกิดความล่าช้าอีกลูกค้าไม่พอใจอีกมันก็ทุกอย่างมันคือเหมือนกับว่าถูกคิดไตร่ตรองมาแบบว่าครอบคลุมทุกด้านแล้วก็มีแบบว่าที่ปรึกษาหลายๆด้านมากเลยเช่นแบบว่าที่ปรึกษานั้นวิศวะใช่ไหมฮะมีงานระบบแล้วก็มีนอกจากนั้นมีวิศวะแบบซีวิลที่คอยดูทราฟฟิกนอกจากนั้นยังมีแบบเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเสียงซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะกระทบกับการออกแบบได้ยังไงเสียง
ค่ะถ้าอยากให้ยกตัวอย่างนิดนึงว่าทีนี้พอตำแหน่งที่เราถืออยู่เนี่ยมันมีความต่างกันหรือว่ามีความรับผิดชอบหน้าที่การงานต่างกันยังไงบ้างกับตำแหน่งที่เขาได้ไลเซนส์แล้วหรือที่เรียกว่า Register Architect อะค่ะ
จริงๆด้วยความที่บริษัทเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับซึ่งสภาสถาปนิกที่เนี่ยเขาจะให้องค์กรเนี่ย nominate สถาปนิกที่เป็น Register ที่เป็น Director ทั้งหมดเนี่ยมี 4-5 คนก็ สถาปนิกเหล่านั้นจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแบบชื่อเขาเนี่ยหรือลายเซ็นเขาเนี่ยจะไประบุอยู่ในแบบเลยว่าโอเคออกแบบโดยสถาปนิกคนนี้คิดว่าตำแหน่ง graduate ของเราที่ยังไม่เป็นลายเซ็นกับตำแหน่งที่รีจิสเตอร์แล้วที่เป็นแบบว่าเป็นซีเนียร์ในทีมเราเนี่ยอาจจะมีความสำคัญในเชิงของกฎหมายอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับที่เป็นไดเรคเตอร์ดังนั้นแต่ในเชิงของงานเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นซีเนียร์เนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบมากกว่าต้องวางแผนงานมากกว่าเราซึ่งเราเป็นตำแหน่งแค่แกรเอทใช่ไหมฮะเขาอาจจะแอสไซน์ตำแหน่งงานเราแค่แบบว่าโอเคเธอรับผิดชอบเบสเมนต์ไปนะดูแลเรื่องลานจอดรถดูแลเรื่องการเข้าออกของทราฟฟิกถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็แจ้งมาที่เขาจะรีพอร์ตกลับขึ้นไปที่ไดเรคเตอร์อีกทีหนึ่งอะไรซึ่งมันเหมือนกับการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนที่แบบว่าตามลําดับความสําคัญ
พอเราเป็นตำแหน่ง graduate architecture เข้ามุมของทีมเราเหมือนเป็นมดงานวะ
เออใช่ใช่ถูกต้องถูกแอสไซน์งานว่าโอเคเธอรับชอบเปิดไป
ชอบตรงไหนจริงๆเราอาจจะทำให้
ใช
ทุก
่
ส่วนแหละแต่เราไม่ได้เป็นคนสุดท้ายที่จะมา approve หรือว่าจะมาตัดสิน
ถูกต้อ
ใน
ง
ขั้นตอนสุดท้ายได้แต่เราเหมือนโอเครับแอสไซน์มาไปออกแบบให้มันถูกตาม regulation ถูก
ใ
ต
ช
า
่
ม
ถูกต้อง
กฎหมายเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับถูกต้องเพราะว่าเหมือนกับว่ากฎหมายมันเหมือนกับว่ามันจะมี requirement มาจากลูกค้าใช่ไหมส่วนหนึ่งแล้วเราในฐานะตำแหน่ง graduate เองก็ต้องไปอ่าน standard Australian standard ที่แบบว่ามีข้อกำหนดว่าที่จอดรถต้องกว้างเท่าไหร่ทางเลี้ยวต้องกว้างเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคือ director อาจจะไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ก็ได้แต่ว่าเราในฐานะในทีมอ่ะเราต้อง make sure ว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันถูกต้องนะไม่ใช่แบบว่ามันคิดว่าอย่างนี้ถูกแต่ปรากฏว่าซึ่งเขาก็บางทีเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาตรวจความถูกต้องของแบบเรานะซึ่งเขาเชื่อว่าเราอ่ะทําร
ู้แล้ว
แล้วถูกต้องแล้วตามสแตนดาร์ดแล้วบางทีส่งกลับไปที่ทราฟฟิกอินจิเนียร์ทีนึงเขาอาจจะเอ๊ะอันนี้มันยังมีคอนฟลิกต์อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะมีการตอบตีกลับมาจากลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้ง
ค่ะอย่างนี้คือณปัจจุบันเนี่ยอย่างโปรเจกต์ที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยเรารับผิดชอบอะไรบ้างแล้วก็อาจจะบอกเป็นสนิคพีคเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าตอนนี้โปรเจกต์ที่เราถือเกี่ยวกับอะไร
ตอนแรกที่เริ่มงานเลยเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทำมาจากเป็นกระทรวงหนึ่งของรัฐบาลออสเตรเลียแต่ด้วยความที่ requirement ของลูกค้าความเข้าใจของเราก็คือประมาณว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการจะ develop พื้นที่ตรงนี้แหละก็คือเปิดประมูลให้คนที่สนใจ developer เนี่ยก็จะเข้ามาประมูลที่ดินใช่ไหมซึ่งการเข้าประมูลที่ดินเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการเขาว่าเขามี budget เท่านี้เขาต้องการได้พื้นที่เท่านี้แล้วเขาก็ต้องหา tenant ก็คือผู้เช่าอ่ะเพื่อที่จะมาใช้งานเพราะว่าเขาต้องสร้างตึกขึ้นมาใช่ไหมผู้เช่าก็ต้องก็มาเช่าตึกเขาก็ได้เงินจากตรงนั้นแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ developer เนี่ยต้องการพื้นที่มากมากซึ่งมันทําให้มันไปคอนฟลิกต์กับบริบทของเมืองหรือว่าด้วยข้อกําหนดด้วยความสูงของอาคารอะไรเงี้ยทําให้เราไม่สามารถที่จะดีไซน์ให้ตึกมันมีพื้นที่เท่าที่เขาต้องการได้ทําให้โปรเจกต์ที่เราทำนั้นถูกยกเลิกไปซึ่งเราก็งงมากเลยเราไม่คิดว่าแบบโครงการมันแบบมันมาไกลมากมีผู้รับเหมาแบบเข้ามาจะเคลียร์ที่แล้วอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าทางรัฐก็ยกเลิกโครงการเพราะว่ามันคอนฟลิกต์มันแบบมันไม่ตอบโจทย์พอซึ่งตอนนี้ก็ย้ายไปทีมทำงานโปรเจกต์ที่เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลครับทำเป็นงานประกวดแบบที่จีน
เป็นอาคารประเภทไหนคะแอบบอกได้ไหมเอ่ย
ได้ที่จริงก็เป็นคล้ายๆกับว่าตามเหมือนกับว่าเมืองเขากำลังขยายใช่ไหมฮะแล้วตามสถานีรถไฟเนี่ยก็จะมีตึกขึ้นซึ่งเราได้รับออกแบบให้ประกวดให้ออกแบบไปประกวดเหมือนกับว่าทางรัฐเขาก็เปิดให้คนที่สนใจเนี่ยจากต่างประเทศหรือว่าทั้งในประเทศก็ตามเนี่ยประกวดแบบส่งแบบเข้าไปแล้วปรากฏว่าทีมที่เราทำอยู่เนี่ยเขาชนะแบบด้วยไอเดียง่ายๆเลยซึ่งเราก็โอ้ทำไมเขาเก่งกันเลยเนาะแล้วเราเขาทำให้ว่าเราได้ออกแบบโปรเจกต์ที่จีนจากที่นี่เลยนะเราแบบว่างงมากเราไม่ต้องไปไซต์เลยหรอหรืออะไรขนาดเนี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะว่าการที่เขาออกแบบมันแบบมันครอบคลุมแล้วมันแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากแบบมันถูกยอมรับในระดับสากลอะไรเงี้ย
นั่นแสดงว่าพอเรารับโปรเจกต์ที่มันเป็นของต่างชาติด้วยเนี่ยเราก็ต้องไปอันดับแรกเลยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องไปเข้าใจแบบข้อกำหนดมาตรฐานสแตนดาร์ดเขาด้วย
ใช่
เริ่ม
ใช่แต่ก่อนอื่นเลยคือการที่จะเสนอแบบเนี้ยมันต้องมาด้วยไอเดียที่แบบว่าไอเดียน่าสนใจแล้วก็มีความตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าที่เขาเปิดประกวดแบบเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เข้าตากรรมการแล้วก็เข้ารอบไป
งั้นโอเคคำถามถัดไปตะเกียขอนิดนึงที่บอกว่า Register Architect เนี่ยจริงๆแล้วอย่างทุกบริษัทเล็กๆอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ใช่ไหมคะ
อืมจริงๆจะว่าไปก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราออกแบบในนามบริษัทอะบริษัทจะนอมิเนตอาร์กิเต็กคนหนึ่งเป็นหรือสองคนก็ตามอยู่ในลิสต์ที่เป็นในแบบหรือในชื่อของบริษัทแหละจะมีอาร์กิเต็กในนั้นอยู่แล้ว
แต่อาจจะไม่เป็นจ้างโดยตรงอาจจะไม่เป็นอินเฮ้าส์ก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมีคนหนึ่งที่ทำห
ในช
้า
่
ที่จำ
ใช
ให
่
้
เพราะเหมือนเป็นกฎหมายกำหนดว่าถ้าเกิดจะจ้างสถาปนิกจ้างบริษัทให้ออกแบบเนี่ยบริษัทต้องเป็นเมมเบอร์กับสมาคมสถาปนิกที่นี่นะแล้วก็ต้องมีไลเซนส์อาร์กิเทคที่ไม่ได้หมดอายุหรือว่าต้องเพราะว่าสถาปนิกที่นี่เหมือนกับว่าทุกปีเขาต้องมีการต่อแบบว่าเก็บแต้ม CPD ซึ่งที่ไทยก็คิดว่ามีเหมือนกันนะครับแล้วก็คือเขาก็ต้องไปแบบอบรมแบบว่าไปฟังนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะแบบได้แต้มมาแล้วพอแต่ละปีแล้วก็ต้องเอาแต้มเนี่ยไปยื่นเพื่อที่จะต่อให้เหมือนกับว่าให้เรายังเป็นแบบแอคทีฟอยู่อะไรประมาณนี้ครับ
โอเคคุณน็อตเล่าให้เราฟังว่าหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยมันมีความต่างกันระหว่างคนที่อย่างเช่นให้พูดว่าสมมติว่าเขาจบสถาปนิกที่ไทยมาไม่ว่าเขาจะมีประสบการณ์กี่ปีก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้รีจิสเตอร์ที่ออสเตรเลียให้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็ยังจะเป็นอาจจะยังต้องอยู่ในตำแหน่งที่แค่ graduate of architecture เนาะงั้นถ้าคนที่เคยเป็นสถาปนิกที่ไทยแล้วเขาอยากจะมองหางานที่นี่แล้วเขาอยากจะได้งานที่เป็นตำแหน่งที่ชื่อว่า Register Architect เนี่ยต้องทำอะไรบ้างหรือเขาต้องผ่านอะไรบ้างเอ่ยกว่าจะได้ไลเซนส์เรื่องนี้มา
จริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าในเว็บไซต์ของสมาคมที่เนี่ยเขามีแบบว่ามีพาร์ทที่เขียนว่า oversee assessment ก็คือเขาเปิดเพื่อจะบอกว่าให้สถาปนิกต่างชาติเนี่ยเข้ามาเทียบเท่าหลักสูตรที่เขาเรียนจบมาซึ่งคนที่เรียกจะมีลิสต์ประเทศอยู่นะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอังกฤษสิงคโปร์อะไรเงี้ยที่สามารถ transfer register แบบมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเราเนี้ยเรามาจากไทยใช่ไหมเราเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ซึ่งคอนดิชันของประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้มีในลิสต์แบบ transfer ได้ตรงดังนั้นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนแรกก็คือเราต้องทําเทียบเท่าหลักสูตรของเราว่าเราจบมา5 ปีนะเรียนมามีสตูดิโอเรียนอะไรมาบ้างอะไรเงี้ย
ค่
แ
ะ
ล้วพอผ่านขั้นนั้นปุ๊บเขาก็จะ qualify เราว่าโอเคเธอเทียบเท่าเธอเรียนจบเท่ากับคนเรียนจบที่นี่เธอจะมีแนะนำต่อไปเธอก็มาอินเตอร์วิวกับเขาว่าเธอแบบว่าทำโปรเจกต์อะไรมาบ้างเอาโปรเจกต์ให้เขาพรีเซนต์ดูแล้วก็มันก็ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษนะครับปัจจุบันเหมือนกับเขาเปลี่ยนกฎใหม่มั้งแล้วก็พอผ่านอินเตอร์วิวปุ๊บสเตจสองเนี่ยเสร็จปุ๊บพอผ่านปุ๊บเราก็จะมีสิทธิ์ไปสอบเป็นรีจิสเตอร์อาร์คิเทคได้
งั้นแสดงว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องไปเรียนหรือเรียนจบที่ออสเตรเลียเท่านั้นถึงจะ
ถูกต้อง
ทำเรื่องคู่เข้าให้เป็นตำแหน่งนี้ได้เนาะ
ใช่แต่มันจะมีผ่านเวงมานะบางคนอย่างของพี่ก็คือเป็นหลักสูตรจบเรียนมา5 ปีก็คือจะเป็นผ่านเวนั้นแต่บางคนมีประสบการณ์ทํางานมาก็มีผ่านเวนั้นเหมือนกันซึ่งมันแล้วแต่ละคนเลย
ทางเว็บที่คนทั่วไปสามารถเข้าไปเช็คได้จริงๆชื่อเว็บไซต์อะไรเอ่ย
มันถ้าเกิดพิมพ์ Google ว่าพิมพ์ว่า AACA ก็ได้นะครับมันชื่อว่า Architect Australian Architect Council อะไรสักอย่างเลยแต่จำได้ว่ามันคือ AACA
ค่ะตอนนี้เราทำโครงการหรือว่าทำโปรเจกต์ที่คุณน็อตเบสอยู่ทางซิดนีย์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรับโปรเจกต์อื่นๆบ้างที่ต่างประเทศทีเนี้ยอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าพวกโปรเจกต์ต่างๆที่เราทำให้กับทางบริษัทของเราเนี่ยเวลาเราไปเสนอทางรัฐในนิวเซาท์เวลส์หรือว่าแคนเบราที่อื่นอ่ะมันมีความต่างยังไงกับรัฐอื่นไหมคะในแต่ละรัฐ
ใช่เรารู้สึกว่าแต่ละรัฐก็จะมีคอนดิชันต่างกันอย่างเช่นโปรเจกต์ที่เราทำที่แคนเบราเนี่ยเราไม่มีออฟฟิศที่แคนเบราเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ลูกค้าจะไปลงทุนที่นั่นก็เลยแล้วตัวลูกค้าเองอะเบสที่ซิดนีย์ก็เลยคิดว่าจะไปลงทุนที่นั่นก็เลยใช้อย่างบริษัทเราเนี่ยทำโปรเจกต์ที่แคนเบราซึ่งด้วยความที่บริษัทเป็นรีจิสเตอร์อาร์กิเทคของนิวเซาท์เวลและเหมือนกับเราไม่แน่ใจว่าที่อย่างสมมติถ้าเราจะไปทำโปรเจกต์ที่แคนเบราเนี่ยเราต้องเป็นรีจิสเตอร์อาร์กิเทคที่แคนเบราหรือเปล่าอันนี้เราต้องเช็คอีกทีหนึ่งยังตอนนี้ยังไม่เคยทำโปรเจกต์ที่ซาวออสเตรเลียแต่ที่ที่ออฟฟิศมีโปรเจกต์ที่ซาวออสเตรเลียเหมือนกันซึ่งเราก็ได้ยินว่าในทีมก็ต้องมีคนนึงไปสอบเพื่อที่จะให้ได้ไลเซนส์ของซาวออสเตรเลียมาเหมือนกันเพื่อที่จะไปเมเนจโปรเจกต์ที่นั่นแล้วก็ที่เราชอบอย่างนึงคือที่แคนเบราเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์นึงของรัฐนะครับแปลว่าเช่นสมมติถ้าโครงการที่กำลังจะขึ้นใช่ไหมเขาก็ต้องมีการขออนุญาตแล้วสถาปนิกก็ต้องส่งแบบไปให้ซึ่งเว็บไซต์นั้นเราสามารถเข้าไปดูเราชอบมากเลยเพราะว่ามันเข้าไปดูได้แล้วมันก็จะมี drawing ของบริษัทต่างๆบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วเราก็ไปกดดาวน์โหลดมาดูซึ่งเราก็เห็น drawing เขาเลยว่าโอเค floor plan เขาวางแบบนี้นะเขาให้จอดแบบนี้ซึ่งเราประทับใจมากเพราะว่าเราไม่รู้ที่ไทยมีแบบนี้หรือเปล่านะด้วยความที่แบบว่าเราชอบ ดู drawings ของบริษัทอื่นๆซึ่งมันไม่ได้หาดูง่ายๆไงมันเป็นแบบเป็นความลับของบริษัทใช่ไหมแล้วบริษัทเราก็จะแบบไปดูว่าโอเคไซต์ตรงนี้นะเราบริษัทนี้สร้างนี้ไปแล้วเราก็ดาวน์โหลดมาแล้วเอามาเป็น reference ในการออกแบบด้วยซ้ำซึ่งเราทําให้เราตรงจุดนี้เรารู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าเราสามารถเรียนรู้โดยที่เราไม่ต้องแบบว่ารู้ในการแบบเขาเขียนแบบยังไงเขาวางเลเยอร์ยังไงเขาใช้น้ำหนักเส้นแบบไหนเพื่อให้แบบว่าให้ drawing มันดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราประทับใจมาก
ซึ่งจริงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรที่เกิดว่าเราจะมาดูแล้วก็สามารถเอามาพัฒนาต่อหรือว่าแบบ
ใช
บา
่
งมุมที่เราแบบเอ้ยเหมาะกับเราว่าเราสามารถเรียนรู้ต่อแล้วก็มาใช้ได้เนาะ
ใช่ครับแต่ที่เราชอบอย่างหนึ่งก็คือที่เขาทําแบบนั้นนะเพราะว่าเขาอยากให้ประชาชนที่แบบอยู่ละแวกนั้นนะ have your say ก็คือเราสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยโปรเจกต์นี้มันจะกระทบกับเรายังไงมันกระจกมันจะสะท้อนมาที่บ้านฉันหรือฉันจะเสียความ privacy ตรงหรือเปล่าถ้ามันมาขึ้นสูงตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันที่ไทยเราก็น่าจะมีนะกับมันจะเป็น EIA หรืออะไรทั้งอย่างแหละ
ค่ะ
แต่ด้วยความที่ไทยเราไม่เคยทำโปรเจกต์ใหญ่ไงเราก็เลยแบบว่าตอบไม่ได้ว่าโปรเจกต์ใหญ่เขาทำกันยังไง
เท่าที่ในประสบการณ์ทำงานที่เราเคยทำที่นี่มาเราเคยมีเคสนั้นไหมคะที่แบบว่าเราออกแบบไปแล้วแต่ตอนถึงช่วงกระบวนการที่แบบคนในย่านนั้นหรือใน neighborhood นั้น have their say ขึ้นมาว่าเอ้ยเรากระทบแล้วเราต้องปรับอะไรบ้างเราเคยผ่านเรื่องนี้ไหมคะ
ยังไม่เคยได้ยินนะคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าอยากจะไปเมาส์กับเพื่อนเหมือนกันว่าเคยมีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเกิดอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยเราต้องทํายังไงต้องเสียค่าปรับให้เขาหรือว่าเราต้องยอมแบบว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างเช่นอย่างที่โปรเจกต์ที่แคนเบราเราเนี้ยเราขอยกตัวอย่างให้ฟังอย่างก็คืออย่างเช่นแบบว่าข้างๆของไซต์เรามันเป็นศาลใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยทางเวลาเราไปประชุมพรีเซนต์งานเนี่ยไซต์ข้างๆอย่างศาลเขาเป็นศาลยุติธรรมอะไรของแคนเบราเนี่ยแหละเขาก็ไปเข้าร่วมประชุมด้วยนะซึ่งเขาก็มีคอนเซิร์นว่าเนี่ยถ้าระหว่างเธอก่อสร้างเนี่ยเสียงก่อสร้างของเธอมันจะดังเข้าไปในคอร์ตของเขาหรือเปล่ามันจะกระทบกับการตัดสินคดีความของเขาไหมซึ่งเราก็ต้องไปหาเจ้าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเสียงว่าลักษณะการก่อสร้างแบบนี้เสียงมันจะดังแค่ไหนกี่เดซิเบลมันจะทะลุเข้าไปในผนังของเขาหรือเปล่าขนาดนั้นเลย
ค่ะ
ซึ่งมันทําให้แบบว่ามันแบบคิดแบบทูรอลมากก็คือครอบคลุมแบบทุกด้านเลยจริงๆเพราะว่าเขาเอาทุกคนที่อยู่ระแวกนะเข้ามาประชุมด้วย
ค่ะซึ่งจริงก็ถือว่าเขาคือข้อกำหนดเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับทุกคนจริงๆเมื่อไม่ว่าใครอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำในย่านนั้นเนาะ
ใช่ครับ
งั้นอย่างคุณน็อตเนี่ยเบสอยู่ซิดนีย์ในฐานะที่เราทำงานโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับด้านออกแบบพื้นที่สาธารณะหรือว่า urban planning เนาะเรามีมุมไหนที่เราชอบเป็นพิเศษหรือว่าอยากเล่าถึงความพิเศษของมันไหมคะในฐานะในมุมมองสถาปนิก
จริงๆในเชิงของเมืองรู้สึกว่าซิดนีย์มันถูกออกแบบถูกสร้างมาแล้วมันก็เต็มไปด้วยตึกหมดแล้วเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าการความประทับใจของเราคือเวลาเราเขียนแบบใช่ไหมเราเห็นว่าเวลาเราเขียนแบบรูปตัดของถนนข้างหน้าอาคารใช่ไหมเราเห็นว่าโอเคเราต้องใส่คนปั่นจักรยานใส่ต้นไม้ใส่อะไรเข้าไปแล้วพอตัวเราเองอ่ะปั่นจักรยานจริงๆเราก็รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันมีความจําเป็นจริงนะเพราะเราต้องขี่จักรยานปั่นกับคนเดินซึ่งถ้าเราออกแบบแล้วมันให้มันแบบว่าคิดถึงคนที่ปั่นจักรยานกับคนเดินเนี่ยสามารถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยใช่ไหมดังนั้นเราในฐานะนักปั่นก็คิดว่าการออกแบบของเราเนี่ยมันจะอิมแพคกับการใช้ชีวิตของคนเดินถนนเพราะว่าถ้าถนนมันน่าเดินอะเราว่ายังไงคนก็เดินไม่ว่ามันจะร้อนแค่ไหนก็ตาม
ค่ะงั้นในฐานะของการเป็นนักปั่นเนี่ยเรามีมุมไหนหรือว่าย่านไหนที่เราชอบพิเศษไหมคะที่มันรีเลทกับในแง่ของ urban planning
จริงๆถ้าปั่นอะแรกๆมันก็จะมีความแบบว่าเราปั่นไปทํางานใช่ไหมแรกๆก็จะงงเอ๊ะถ้าเราอยู่แถวนี้เราปั่นทางนี้จะเจอไบค์เลนแล้วถ้าเกิดเราปั่นไปทํางานตอนเช้าเนี่ยเราจะเจอเพื่อนนักปั่นด้วยกันเราก็ดูเอ๊ะเขาเลี้ยวตรงไหนเราตามเขาไปแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เรียนรู้ทางใหม่ทุกวันนะเพราะว่าเราคิดว่าทางนี้อาจจะดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เราอยู่แถวๆนิวทาวใช่ไหมเราก็ปั่นทางเลดเฟิร์นแล้วก็ค่อยๆตรงเข้าไปซึ่งมันจะเป็นทางที่แบบว่าเขาจะลิงก์ย่านของ CBD น้อยๆของซิดนีย์เนี่ยให้มันมีทางจักรยานแล้วเราค่อยๆทรานสเฟอร์เข้ามาในเมืองจนถึงใจกลางเมืองโดยที่แบบว่าไม่ต้องอยู่บนถนนใหญ่เลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากเลย
ค่ะอยากจะให้คุณน็อตลองช่วยเล่าหรือว่าแนะนำคนไทยในสายอาชีพเดียวกันนะคะที่ในฐานะที่เราเนี่ยผ่านจุดนั้นมาแล้วเนาะอยากจะให้ช่วยแนะนำนิดนึงว่าอาจจะเป็นทิปส์เล็กๆน้อยๆว่าเขาควรจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าเตรียมตัวยังไงหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่คนไทยเนี่ยในสายงานเนี่ยเขามักจะเข้าใจผิดเมื่อ ตอนที่เริ่มต้นอยากจะลองมาทำงานที่นี่
ก่อนอื่นเราคิดว่าถ้าเกิดเราจะทำงานที่นี่ใช่ไหมเราต้องย้อนกลับไปว่าทำยังไงให้เราqualify เพราะว่าอย่างอื่นอย่างแรกเลยคือเขาน่าจะดูดีกรีก่อนดังนั้นเราก็ย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำยังไงให้ดีกรีเราถูก qualify ดังนั้นเราต้อง verify ว่าเราที่เราจบมามันเป็นสถาปัตย์เหมือนกันมันเทียบเท่านะแล้วพอเรามีจุดนั้นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราหางานได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันมีไว้ก่อนมันก็จะมีส่วนในการช่วยในการให้เราขอ PR ได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในการขอ PR เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเพย์สลิปก็สำคัญนะเงินเดือนที่ไทยก็คือถ้าเราทำงานมาจริงๆก็ตามเราควรจะเก็บพวกแบบหลักฐานภาษีต่างๆแล้วก็เพย์สลิปถ้ามีทุกเดือนได้นี่จะดีมากเลยแล้วถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษนี่ยิ่งดีเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินค่าแปล
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ